Аўтарскі калектыў правіў скрупулёзную даследчую работу, каб пазнаёміць чытача з гісторыяй развіцця айчыннага радыёвяшчання, расказаць пра яго ўплыў на грамадска-палітычныя і сацыяльна-культурныя працэсы ў жыцці краіны, адзначыў галоўны дырэктар першага нацыянальнага канала беларускага радыё Максім Угляніца.
Я думаю, галоўнае пачуццё, калі трымаеш у руках гэтую кнігу, пачуццё наша, тых, хто яе ў тым ліку рабіў, свой уклад, у каго больш, у каго менш, што мы ўвогуле нарэшце за 100 гадоў гэта зрабілі. Фактычна, такіх кніг у такім фармаце, такіх прыгожых нават, я б сказаў, канешне, галоўнае змест, але форма таксама мае значэнне. Іх ніколі раней не было. Калі чалавек, які не звязаны з радыё, але цікавіцца радыё, возьме гэтую кнігу ў рукі, ён атрымае пэўную такую карціну, што такое радыё, з чаго яно пачыналася 100 гадоў таму і да чаго яно прыйшло сёння. У выніку гэта моцная медыя, адно з асноўных нават сёння пры ўсіх сучасных тэхналогіях. Вось кніга, я ўпэўнены, яна застанецца. Вось менавіта гэтая наша кніга. Для тых, хто яшчэ праз 50, праз 100 гадоў задумаецца, якое ж радыё было, я ўпэўнены, ён возьме гэтую кнігу. Яна застанецца ў гісторыі, яна застанецца ў бібліятэках, яна застанецца ў многіх нашых слухачоў адданых дома і будуць перадаваць пакаленням.
На хвалях беларускага радыёвяшчання нязменна прысутнічаюць літаратурныя праграмы. У фондах нашага радыё багата радыёпастановак і спектакляў па творах беларускіх пісьменнікаў, класікаў айчыннага прыгожага пісьменства, расказала загадчык аддзела літаратурна-мастацкіх праграм першага нацыянальнага канала Галіна Шаблінская.
Добра вядомая нам фраза, што напісанае застаецца, пасля знаёмства з нашым новым выданнем пра беларускае радыё, пацвярджае тую думку, што і прамоўленае ў беларускім эфіры таксама застаецца, і паводле яго сёння наш слухач можа трымаць гэтую прыгожую паўнавартасную кнігу, якая перадае сапраўды гісторыю беларускага эфіру ў самых розных яго праявах, у тым ліку літаратурнага вяшчання. У нашых фондах сотні спектаклей, кампазіцыі. Сёння мы працягваем справу, пачатую нашымі калегамі, і нам гэта радасна рабіць, таму што ёсць цудоўныя напрацоўкі, і разам з тым, канешне ж, мы адкрываем для сябе новыя жанры, новыя формы, мы шукаем цікавых аўтараў.
Да творчасці і класікі вечных каштоўнасцей заўсёды скіраваны канал «Культура» беларускага радыё, які вялікую ўвагу надае папулярызацыі спадчыны беларускіх пісьменнікаў. Адзначыла адна з укладальнікаў кнігі «Радыёлетапіс краіны», беларускае радыё 100 гадоў эфіры, дырэктар канала «Культура» Святлана Колмак.
Звяртаю ўвагу да нашай радыёстанцыі, да канала «Культура». У гэтым выданні адведзена сваё месца. Можна таксама пабачыць і прасачыць нашу гісторыю, дарэчы, 24-гадовую гісторыю канала «Культура», даведацца, хто працаваў, хто зараз працуе, якія ў нас тэндэнцыі, да чаго мы імкнемся, і ўвогуле далучыцца да вечных каштоўнасцяў, якія і прапагандуе канал «Культура» беларускага радыё.
Кніга багата ілюстравана архіўнымі фотаздымкамі і цытатамі з навуковай літаратуры і перыядычных друкаваных выданняў. У ёй змешчаны таксама ўспаміны непасрэдных сведак гістарычных падзей. Маргарыта Прохар для канала «Культура».